Esiet sveicināti, cienējamie radioklausītāji, kā ierasts ceturtdienā pēc saimes sēdes, tiešraidē skan frakcija viedokļi. Un saimes frakcija deputāti jums pastāstīs par šodien sēdē skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds partijas saskaņa frakcijas deputātam Artūram Rubikam. Lūdzu.
Labdien, godēti radio klausītāji. Šodien saimas kārtības bija izskatīta ļoti daudz jautājumu, bet es gribu pievērst jūsu uzmanību pie likumprojekta darbtie, kura tiks turpināts jau vairākus gadus. Tas ir likumprojekts par grozījumu valsts pensiju likumā. Šo grozījumu izstrādē bija ieguldīts liels darbs. Frakcijas saskaņa deputāts Andrejs Klimenčevs, kas sociāla un darba lietu komisijas loceklis, atzīmēja, ka bija jāsaskaņo visi izvērtēt izvizīti priekšlikumi ar ministriem. Un rezultāts ir sociāli nozīmīgs lielajā iedzīvotāju daļai. Grozījumi paredz, ka nākamajā gadā 1. janvāri pārdzīvojušo laulātām uz 12 mēnešiem tiks piešķīrta pabalsts 50% apmērā no mirušo laulāta pensijas. Balstoties uz statistiku, diemžēl pensiju vecumā cilvēki ir īpaši pakļauti nabadzības riskam. Savukārt laulāta zaudēšana palielina šos riskus un pārdzīvojušo laulāta labklājībai nozīmīgi pasliktinājas. Pēc esošas likumdošanas papildinošana laulājuma mantojuma tiesības iestājās tikai pēc pusgada, kas pastiprinā sociālo slogu vismaz uz pusgadu. Taču šie grozījumi spēs palīdzēt pārdzīvojušajiem laulātājiem attaupties no pārdzīvos nelaimes un attīstīt saimniecības vajadzības, atjaunot viņu minētu pabalstu vismaz gadu. Uz dotu brīdi no visām Eiropas valstīm vienīga Latvija un Bulgārija netiek paredzēts šāda veida pabalsts. Vienmēr šo nozīmīgi Latvijas spērs lielu soli mūsu valsts sociāla politika un atbalstīs tos iedzīvotāju daļu, kur tie tiešām ir ļoti vajadzīgi. Frakcijas saskaņa pievērš lielu nozīmi paveiktajiem darbam un atbalstīja šī likuma projekta pieņemšanu steidzamā kārtā. Ir prieks atzīmēt, ka tie šī lielā pulis nav bijušas veltas un šīs sociālas nozīmīgas likuma projekts ir pieņemts. Tas spēs pasargāt gados vecos seņorus no nabadzības riska un sniegt viņam valsts atbalstu. Liels paldies un novēlu labus svētkus!
Paldies partijas saskaņa frakcijas deputātam Artūram Rubikam un frakcija viedokļos nākamais runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Vispirms man ir jāatsaka tas, ka jāatgādina, ka tieši šodien paiet 32 gadi kopš notika traģēdija, Černobiļas traģēdija, un es gan savā, gan frakcijas vārdā vēlos izteikt cieņu visiem tiem cilvēkiem, 6000 Latvijas iedzīvotāju, kas piedalījās šīs Černobiļas AS seku likvidēšanā. Cik saprotu, jau 1500 jau vairs nav starp mums, tomēr par visiem pārējiem arī valstī, protams, jāmēģina parūpēties iespēju robežās. Šodien mums bija ļoti ražīga darba diena, kā redzat, jau ir gandrīz 5, un kā pirmo likumprojektu, par ko es vēlos nedaudz izstāstīt, tas ir Latvijas reģiona apvienības frakcijas piedāvātais priekšlikums par to, ka katrā Latvijas vēlēšana apgabalā būtu ierīkojams vismaz viens vēlēšana iecirknis, kurā jūs vēlētāji varētu nobalsot ne tikai par savu vēlēšanu apgabalu, kurā es atrodaties, bet arī kādu citu. Nu, piemēram, ja jūs esat Rīgā, strādājat, studējat vai veselības dēļ atrodaties nedēļu vai vairākas šeit Rīgā, tad šī priekšlikuma atbalstīšana nodrošinātu jums iespēju, ka kaut kur Rīgas teritorijā būtu viens vēlēšanu iecirknis, kurā būtu nosacīti 5 vēlēšanu kastes, un jums būtu iespēja aiziet un nobalsot par Kurzemes, Vidzemes vai Zemgales vai Latgales vēlēšanu listi. Pirms tam bija diskusijas arī ar Cimdara kungu no vēlēšanu komisijas, un savulaik viņš to atbalstīja, tomēr šodien saimas vairākums uzskatīja, ka pie šīs idejas mums tagad nu, acīm redzot, nav laika ķerties, un ceru, ka nākamajā saimā tomēr kāds šo ideju vēlreiz ierosinās, un varbūt tad tā tiks īstenota. Jo arī trimdas latviešiem, diemžēl, nav izvēles iespējas, viņi gan vairāk kārtīgi ir izteikuši savu vēlmi nobalsot par kādu konkrētu vēlēšanu apgabalu, tomēr, kā zinām, trimdā viņiem visiem jābalso par Rīgas vēlēšanu apgabalu, jo, protams, tehniski tas būtu ļoti grūti nodrošināms. Šodien ļoti raiti un ļoti azartiski, es teiktu, tika apspriesti izglītības likuma grozījumi, veseli divi, un, protams, kā Šadurska kungs sacīm redzot, pirms tam apstiprinātās tās augtās valodu reformas iedvesmots, tagad cenšas ļoti daudzas reformas salikt vienā likumu paketē vai pateikt vienā likuma projektā un izdzīt cauri tās saimai. Manuprāt, tā nav pareizā attieksme un nav pareizā stratēģija, kā šo labāk īstenot, jo šodien arī saimas deputāti ar vienu atkārtoja daudzus, jo daudzus jautājumus, kurus ne komisijā, ne šodien saimas sēdē atbildēt neviens īsti nevarēja. Un katrā ziņā tā sajūta ir tāda, ka tagad pusgada laikā pirms vēlēšanām saimas koalīcija vēlas īstenot daudzas ieceras, kas būtu jādara 4 gadu laikā. Vēl, protams, šodien saimā tika apstiprināts ļoti nozīmīgs solis pensiju saistībā, par to jau minēja mans kolēģis un noteikti vēl citi arī sīkāk izstāstīs. Es gribu vēlreiz uzsvert, ka Latvijas reģiona apvienības frakcija atbalstīja pašreizējo likumā iestrādātās normas, kas ir, mūsuprāt, labs un atbalstāms solis, bet tomēr tas, mūsuprāt, ir maz solis uz priekšu. Mūsuprāt, ir jāiet tālāk un patiešām jārūpējas par to, lai pensionāriem būtu iespējas saņemt pienācīgu naudas summu par to, ka viņi ir savulaik ieguldījuši savu laiku, savu darba laiku Latvijas valsts un attiecīgi kopīgās tautsaimniecības celšanai. Un visbeidzot, es gribu īsi izstāstīt par atzīmējamajām dienām, svētku dienām, par kurām, protams, arī pēdējā laikā tiek daudz runāts, un pavisam drīz mēs arī svinēsim gan 1. maija, gan 4. maija svētkus. Tomēr jau gan arī pirms gada daudzi deputāti, balstoties uz Latgales 100. Kongresa rezolūciju, jeb tā sauktā 4. pasaules latgaliešu saieta lēmumu, ierosināja 27. aprīli, tātad arī rītdien, 27. aprīlis, šo dienu ierosināt kā Latgales dienu. Komisija, acīm redzot, ļoti ilgi debatēja, gan arī gadu, tomēr nonāca pie kompromisa, kā patiešām 27. aprīlis varētu kļūt par Latgales kongresa dienu. Šis papildinājums īstenībā ir gana godīgs un lielā mērā sasaucas ar to pamatojumu, kādēļ vispār šo dienu mēs aicinājām kaut kādā veidā atzīmēt kalendārā. Un man ir prieks, ka jau rītdien notiek ļoti daudz pasākumu Latgalē skolās, un ne tikai skolās, kur jau šo 27. aprīli pamazām mēs mēģināsim iedzīvināt kā patiešām Latgales dienu. Gan skolēniem tiks izstāstīts par šo vēsturisko notikumu Latgales kongresu, kas tieši notika pirms 101. Gada, 26. un 27. aprīlī Rēzeknē. Un, protams, arī aicināsim gan skolotājus, gan skolēnus, un vienkārši Latgales iedzīvotājus, un tikai Latgalē, bet arī Rīgā, runāt latgaliski vismaz vienu dienu gadā, gan mājās, gan skolā, gan darbā, gan veikalā, kā saka, gan uz ielas. Un es kā Latgales pārstāvis patiešām uzskatu, ka Latvijas spēks ir reģionu stiprināšanā, to savstarpējā sadarbībā, un tāpēc mums ir ļoti svarīgi Latvijas valstī visiem kopā spēt arī ieklausīties vienam otra domās un kopīgi iet uz priekšu. Reģionos ir Latvijas spēks. Paldies par uzmanību.
Paldies Jurim Viļumam no Latvijas reģiona apvienības frakcijas. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības visu Latvijā tāzmē un brīvībai LNK frakcijas deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, šodien Saim atbalstīja Nacionālās apvienības priekšlikumu grozījumi publisko iepirkumu likumā, kuru gars ir ļoti vienkārši uzņēmēji, kuri slēpjas ārzonās un nevēlas piedalīties mūsu ekonomikas un valsts būvēšanā, nevarēs turpmāk piedalīties valsts iepirkumos un pelnītas nodokļu maksātāju rēķini. Mērķis ir skaidrs. Mēs nedrīkstam ar valsts kopējiem līdzekļiem finansēt negodīgu uzņēmēju biznesu, lai tie varētu turpināt ar offshoriem samazināt savu nodokļu maksājumus Latvijā. Šādi prasmīgi optimizētāji nodokļos nesamaksā miljoniem eiro, un tie līdzekļi, kam būtu jānonāk valsts budžetā, tiek novirzīti atsevišķi negodprātīgu uzņēmēju personīgam labumam. Un tas jau tiešā veidā skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Tāpēc ir milzīgs gandrījums par to, ka šodien Saeima ir spērus milzīgu solus priekš, aizliedzot offshoriem piedalīties valsts vai pašvaldību publiskajos iepirkumos. Šis lēmums signalizē sabiedrībai, ka esam gatavi iestāties par principu, ka godīgi nodokļu maksātāji naudas izlietojums ir vērtība. Ticu, ka ar šo lēmumu viss vēl nav beidzies un ka mēs iesim tālāk izkaužot negodīgu konkurenci un nodrošināt vienādas spēles noteikumus visiem. Ar līdzīgu mērķu centieniem veidot spēcīgāku, caurspīdīgāku un godīgāku ekonomiku, šodien atbalstījām arī grozījums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas jomā. Ar tiem no mūsu finanšu sektora izslēdzot čau kompānijas. Grozījumi bija izstrādāti ar mērķi stiprināt finanšu sistēmu, samazinot paaugstināta riska darījumu skaita ar īpaši augsta riska klientiem, kas ir čaules veidojumi un atbilst noteiktām pazīmēm. Tāpat grozījumi paredz veicināt informācijas apmaiņas starp likuma subjektiem un tiesību aizsardzības iestādēm finanšu noziegumu apkarošanai. Nacionāla apvienība ir svarīga, lai Latvijas bankā samazinātos riskanto klientu apjoms, tādā veidā stabilizējot mūsu finanšu sektoru un attiecīgi strādāt pie mūsu finanšu sektora reputācijas uzlabošanas starptautiskā telpā. Tāpēc esam gandarīti, ka šie grozījumi šodien tika atbalstīti. Šodienas darba kārtībā bija arī lēmuma projekts par kolektīvā iesniegumu par mantojumu otro pensijas līmeņu uzkrājumu turpmāko virzību, tā kā uzkrājuma mantojamība varētu ievērojami vairot iedzīvotāju ticību ne tikai pensiju, bet arī nodokļu sistēmai, kā arī šādu veidu sistēma varētu veicināt iedzīvotāju ieinteresētību nomaksāt nodokļus. Mēs saredzējām būtisku iegūmu nākotnē ar šo iniciatīvu, ka ik viens cilvēks varētu saprast, ka šis otrais pensiju līmenis ir patiešām viņu uzkrājumi, kuri tiktu nodoti tālāk uz priekšu. Noslēgumā par vēl vienu Nacionālās apvienības virzītu iniciatīvu grozījumiem Latvijas valsts karogu likumā, kas noteiks, ka turpmāk uz Latvijas robežu kontroles un robežu pārejas punktiem tiks izvietota Latvijas karogi. Agrāk, kad neatradāmies Schengen zonā, karogi tika izvietoti pie robežu punktu ēkām. Tagad brīvs pārvietošanās apstākļos esam atteikušies no robežu punktiem, taču ne no robežām. Latvijai kā suverēnai valsti ir savas robežas un aicinot uz valsts galveniem ceļiem robežu pārejas un robežu kontrolas punktos izvietot Latvijas karogus, vēlamies atzīmēt neatkarīgās Latvijas valsts robežu, lai ik viens gan savējais, gan viesis apzinātos, kurā brīdī sākās un kurā brīdī beidzās mūsu valsts. Būtu patiesi milzīgs gandarījums, ka Latvijas robežas tiktu rotātas ar valsts karogiem. Tā ne tikai apliecinot mūsu valstisko apziņu, bet arī ikvienam, kurš čerso mūsu valsts robežu atgādināt, ka tas ir ieradies Latvijā. Ar simboliem, tādiem šķietam pat maziem soļiem, kā mūsu robežu izkrāsošana sarkanbalts sarkanās krāsās, mēs veidojam pašapzinīgu un pašpietiekams valsts tēvu. Mūsu zemi ir to vērta, lai uz mūsu robežām un citvietu Latvijā valsts karogi tiktu godināt ne tikai svētku dienās vai īpašos gadījumos, bet pastāvīgi. Un tas būtu būtiski ne tikai kā atgādinājums ciemiņiem, bet arī mums pašiem. Lai ikreiz atgriežoties mājās, mūs pirmais sagaidītu un sveiktu mūsu valsts karogs. Paldies par uzmanību.
Paldies Jānim Domarovam no Nacionālās apvienības frakcijas un nākamajai vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Aijai Barčai. Lūdzu.
Labdien. Šodien es vēlos nedaudz plašāk pastāstīt radio klausītājiem, ko tad nozīmē šie, manuprāt, nozīmīgie un arī kā kolēģis teicās grozījumiem likumā par valsts pensijām. Bet tie nepavisam nav vienīgie šīs sasaukuma laikā. Es domāju, ka sabiedrība ir tiesīga zināt, un mans pienākums ir atgādināt vēlreiz, Ja mēs salīdzinām 2018. Gadu ar iepriekšējo, tad, manuprāt, šis papildus finansējums ir ļoti nozīmīgs, un tie ir 146 miljoni eiro. Un ko nozīmē šie 146 miljoni? Vispirmām kārtām jau tās personas, kuras pensionējā 2012., 2013., 14. un 15. gadā, šogad sākot jau no 1. janvāra, saņem pārēķinu, pensiju pārēķinu, un to mēs darām jau vairākus gadus, tādēļ, ka šeit liela nozīme bija 2009. gada krīzei, īpaši cilvēkiem, kuri sāk pieprasīt pensiju un tā tika aprēķināt 2010. Gadā. Un šogad līdz 31. decembrim Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra šo darbu būs paveikusi. Otra labā lieta, kas notiek šogad, tā ir indeksācija, ņemot vērā katra pensijas saņēmēja darba stāžu. Un indeksācija, kā vienmēr, notiks oktobra mēnesī. Bet likumā tas jau no pagājušā gada ir regulēts. Šodienas grozījuma likumā par valsts pensijām iet nākošo soli. Un te ir jautājums par apbedīšanas pabalstu, te ir jautājums par atraitņu atbalstu, te ir jautājums par piemaksu par darba stāžu personām, kuras pensionējušās 1996. Gadā. Un arī dzen par mūsu cienījamiem cilvēkiem, augstākās padomes deputātiem, kuri balsoja par Latvijas neatkarību, un viņu īpašajā likumā nav šo normu. To mēs iestrādājām grozījums likumā par valsts pensijām, kopā ar juridisko biroju tad vērtēsim un skatīsimies, ko tālāk mēs varam darīt. Vēl mums nav skaidrība ar personām, kuras saņem izdienas pensiju, jo pašreiz visas izdienas pensijas un izdienas pensiju sistēma tiek vērtēta Saimas īpašajā jaunajā struktūrvienībā. Un tad, kad būs viss izvērtēts arī salīdzinājumā ar Eiropas valstīm, tad būs arī skaidrība ar likuma projektu par pedagogu un bērnu dārzos strādājošo izdienas pensijām, vēl arī par tām pensijām, kur pieteikumu iesniedza mūsu komisijai Tieslietu ministrija, tātad probācijas dienests, un arī dzen pašvaldību, policiju, un tas ir savu laiku Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pieprasījums. Lai visu to darītu, ir nepieciešams pakāpenisks darbs, un tādēļ es šodien vēlos teikt lielu paldies Labklājības ministrijai, gan valsts sekretāram Ingusam Allikam, gan viņa vietniecei Janai Mužniecei, gan arī Trušīnskas kundzei, gan arī personīgi Labklājības ministram Jānim Reirkungam, jo viņi ir tie, kuri sadarbojas ar Sociālo un darblietu komisiju. Viņi ir tie, kuri ierodas uz darba grupas sēdēm, kādas notiek mūs katru mēnesi, kurā piedalās seniori ne tik vien no Rīgas, bet arī no Talsiem, no Jelgavas, kur plaši ir pārstāvēta Latvijas pensionāru federācija, un lai darītu jebkuru jautājumu un izdarītu grozījumus sociālās drošības likumos, mēs uzklausām sabiedrību. Un tādēļ arī šodien jautājumā par atraitņu atbalstu, par atraitņu iespēju saņemt 50% no aizgājēja pensijas, kas pašreiz jau ir likumā ierakstīt 12 mēneši. Es droši zinu, ka šeit būs turpinājums, iespējami labojumi, Un tādēļ mēs gaidīsim jau nākošajā šai darba grupas sēdē senioru turpmākos priekšlikumus un ļoti, ļoti nopietni izskatīsim visus pārējos aicinājumus, bet pamatu pamatos, es domāju, mums ir jāuzklausa cilvēki, kuru dzīves ir tieši saistītas ar konkrētu likumu grozījumiem. Saku jums paldies, ka uzklausījāt, vēlot labu, klusu un veiksmīgu nedēļas nogali. Visu to labāko!
Paldies Aijai Barčas kundzei no Zaļo zemnieku savienības frakcijas un frakcija viedokļus noslēdz. Partijas vienotība frakcijas deputāts Romolds Ražuks. Lūdzu.
Paldies par doto vārdu. Frakcijas vienotība vārda vēlos visus sveikt 4. maija svētkos, kas tuvojas pavisam drīz un novēlēt Latvijai un visiem tiem, kas piedalījās tas neatkarības atjaunošanā, kā arī tagad godīgi un pašlaizliedzīgi strādā tas labā. Šodien mūsu saimas plenāra sēdē izskatījām ārkārtīgi lielu jautājumu spektru no 9 līdz 5, sākot ar izglītības likumu, augstskolu likumu, satversme universitātei, Stradiņa un ļoti citus daudzus jautājumus. Protams, sabiedrības uzmanību visvairāk piesaistīja grozījumi pensiju likumā, un tas ir pamatoti, jo sabiedrība ārkārtīgi cieši seko mūsu pēdējo mēnešu darbam, es domāju, sociālo komisiju. Kopā ar Latvijas senioru organizāciju pārstāvjiem mēs reiz mēnesi, trešdienas, nācam kopā, lai izsvērt, kā mēs varētu pēc krīzes spērt pirmos nozīmīgos soļus pensionāru stāvokļa uzlabošana, balstoties uz tiem naudas līdzekļiem, kas pašreiz ir uzkrājušies sociālajā budžetā, un vienojamies, kā arī sociālā komisija iestrādāja to jau konkrētos priekšlikumos, tad nākt ar priekšlikumu par šim atraitņu pensijam, tad maksāt pusi aizgājēja pensijas gadu vientuli palikušam ģimenes locekļiem, kas, manuprāt, tiešām dos iespēju pirmam kartam atgūties pēc nelaimes, sakārtot arī savus dzīves apstākļus, tas iespējas, to, kas ir nepieciešams, iestāties mantojuma tiesības, tad arī visus juridiskos jautājumus ar šo nodrošinājuma palīdzību. Tas, man liekas, ir ļoti svarīgi, un, protams, kā es jau teicu, tas ir pirmais solis. Nākamā svarīga lieta – neatdotais parāds. Mūsu pensionāriem, kas bija pensionējušies 96. gada, šī piemaksu palielināšana līdz 1,5 eiro par stāža gadu, kas varētu būt kādi 20 eiro pie pensijas katru mēnesī, ja skatīties video pensiju. Un mēs vienkārši atsaucamies mūsu senioru organizāciju aicinājumiem saprast, ka ne tikai tie pensionāri, kas pensionējušies līdz 31. decembrim, bet arī tie, kas pensionējušies 96. gada, bija tie apdalītie, jo sistēma vēl nestrādāja pilna apjoma, bija kaut kāds pārējais periods, un šodien mēs šo parādu esam atdevuši. Protams, tie ir tikai pirmie soli, pēc krīzes faktiski pirmie nozīmīgie. Gandarījums ir tas, ka strādājot kopā profesionāli, un tiešām man ir gandarījums strādāt sociālā un darba lietu komisijā, kur visi deputāti, neskatoties uz frakciju pozīcijas, opozīcijas piedarības, strādā ļoti profesionāli, un mums izdodas uzlabot mūsu iedzīvotāju sociālo stāvokli, izejot no tiem maziem, nelieliem līdzekļiem, kas pakāpeniski rodas. Bija arī kuriozi, protams, atsevišķi deputāti nāca ar populistisku priekšlikumu, tad ne uz gadu, bet uz 5 gadiem piešķiršis pensijas. Neskatoties uz to, ka Saeimas deputāts pat nevar nākt ar šādu priekšlikumu, nenesot kopā arī sagatavotus valsts budžeta grozījumus, to liedz Saeimas kārtības rulis, jo faktiski tas, bet tas arī nozīmētu, ja pat arī būtu pieņemti šādi priekšlikumi, ka jaņem nauda, ja nauda kādam nost, bet galvenais būtu, šie deputāti nesaprata, ka tiktu torpedēti grozījumi pensiju likumā, un tie 10 000 mūsu pensionāru, kuri pensionējušies 96. Gada, nesaņemtu šis pensijas no 1. jūlija, kā ir paredzēts mūsu grozījumos, jo nepieciešams sagatavot programmatūru, aprēķinus, sociālās apdrošināšanas aģentūrai pārskatīt savu sistēmu. Tātad tas viss, lai no 1. jūlija jau būtu šis piemaksas. Kas attiecas uz atraitņu pensijām, kas faktiski ir pabalsti, kas netiks aplikti ar nodokļu, tos bija iespējams pieņemt no nākošā gada 1. janvāra. Saeimas deputāti savā vairākumā uzklausīja mūsu argumentu, saprata, ka pensionāri nevar gaidīt, kamēr te mēs izskatīsim kaut kādus aplamus un populistiskus paziņojumus, bet atbalstīja sociālās komisijas sagatavotos priekšlikumus. Mēs strādāsim tālāk kopā ar senioru organizācijām no visas Latvijas, kopā ar citiem iesaistītiem spēlētājiem, ar labklājības ministriju, finanšu ministriju un protams, ministriem, kas arī Reira kungs atbalstīja šos pensiju grozījumus, lai pakāpeniski tiešām pēc krīzes atsākt mūsu sociālā stāvokļa iedzīvotu un tīpaši senioru stāvokļa uzlabošanu. Paldies par uzmanību.
Paldies Romaldam Ražukam no partijas vienotība frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!